Azadlıq Radiosunun efirində qaynar xətt verilişidir. Verilişə mən bələdçilik edirəm, Esmira Cavadova. Qaynar xəttə şikayət etmək istəyənlər şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edə bilərlər. Zəng edin, siqnal səsindən sonra şikayətlərinizi bildirin və əlaqə nömrələrinizi də söyləməyi unutmayın ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yaza bilərsiniz. Şikayət edin, araşdıraq. Beləliklə, görək kim nədən şikayətçidir? Astaranın Pensər kənd sakini nəyə görə bələdiyyə qapısında qalıb?
Dedim ki, mənim də oğlum şikayətçidir zaddim, ona da etim, məsələn, 50 kvadrat verin. Dedi, problem yoxdur, mən camata 60 kvadrat satıramsa 7500-ə. Sən oğluva köməkli eləyib az miqdarda pul alıb verəcəyəm. Bir də bölüşdürdülər torpaqları, yarım kvadrat uşağıma yer veriblər. Yarım kvadrat.
Ona vaxtında mən həyəkarına 6% vermişəm pulsuz, ona qədər alınıbdır.
Gəncə şəhər su kanal törəmə cəmiyyətinin işçiləri şikayət edirlər ki, 16 aydır maaşları verilmir. Maaş tələb edəni ya işdən çıxarmaqla, ya da polislə hədələyirlər.
200-ə yaxın fəhlələr var, alamayan fəhlələr. Hamını bax belə qorxurlar polislə. Sahər əhsərindən 3 nəfərini aparıb salmışlar. Ondan sonra da bizə qafiləçi dediniz, əgər belə olsa, deyirsiniz, sizin də yeriniz oradır.
16 aydır biz maaş ala bilmiriz. Qüllələri də qapalı soxurlar içəri, 1-2-3 gün saxlayıb bıraxırlar.
Yönəldin onlara, baxıq da, pul imkan olduqsa onların pulunu verək.
13 yaşlı Adilə İsmiyeva Bakı Avropa Liseyindən niyə qovuldu?
Uşaqların psixoloji təzyiq göstərilib ki, məqsəd də o idi ki, mən sənədləri götürdüm, keçirdim ayrı məktəbə. O, nədən ayrı ola bilmədi, ona başlarla psixoloji təzyiq, imtihanlardan uzaqlaşdırdılar, attestasiya olunmadı, dərsdən kənarlaşdılar, polisin hədələrinizdə və polis tərəfindən dindirilib uşaq, direktorun kabinetində.
Müəllimə və zavuç mənim əlimdən tutub, direktorun otağına salmışdılar gücünə, onlar mənə polisə vermişdilər.
Bizim qaydalarımız var, 3 və daha çox qeyri-kafi, deməli, qiymət alan uşaq liseydən xaric olunur. Bizim əsasnamədə bu qayda var, bütün valideynlər bunu bilir, uşaqlar bilir.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyin pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttindəsiz. Mesajınızı siqnal səsindən sonra yaza bilərsiniz.
Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində. Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İndi isə daha ətraflı. Astaranın Pensər kənd sakini Talib Əliyev deyir ki, oğlu Elşən Əliyev Füzulidə hərbi xidmətdə olarkən miniya düşərək yaralanıb. İndi əlildir. Bu yaxınlarda kənddəki köhnə məktəbin söküldüyünü və torpaq sahəsinin ayrı-ayrı adamlara satıldığını eşidən Talib Əliyev kənd bələdiyyə sədri Azər Əhmədova müraciət edib ki, satılan torpaqlardan kəsib onun əlil oğluna bağışlasınlar. Bələdiyyə sədri də ataya söz verib ki, torpaqdan əllə də pay verəcək. Ancaq əlil atası bir də xəbər tutub ki, torpağın satılanı satılıb paylanıb. Bələdiyyə sədri onun oğluna vur tut, yarım kvadrat metr torpaq sahəsi təklif edib. Deyib qalanı budur. Bunları Talib Əliyev danışır.
Məktəb vardı, köhnə məktəb. Gördüm, onları satırlar. Həmin yerləri satırlar. Dedim ki, mənim də oğlum şikayətçidir. Ona da etim, məsələn, 50 kvadrat verin. Oğlum da özü üçün bir balaca dükan açsın, telefon düzəldən, ayaqqabı düzəldən, çörək pulunu oradan çıxarsın. Əgər oğlum sağlam olsaydı, o da gedib Rusiyada, SNG ölkələrində işləyərdi, çörəyini tapaydı. İndi invalid olub evdədir. Xahiş edirəm, buna da torpaq verin. Dedi, problem yoxdur, mən verəcəyəm. Dedim, imkanım yoxdur da, pulum yoxdur. O qədər imkanım yoxdur. Heç olmasa 1000 manata mənim gücüm çatar sənə pul verməyə. Dedi, problem yoxdur, mən oğlu oğluva camata 60 kvadrat satıramsa 7500'e. 7000'e. Sen oğluva kömeli elib az miqdarda pul alıb verəcəyəm. Bir de bölüşdürdülər torpaqları. Mən de Bakıda idim. Getdim gördüm bölüşdürüblər. Yarım kvadrat uşağıma yer veriblər. Yarım kvadrat. Anca orada tuvalet de dikmeye mümkün değil. Belediye penserin yarısı özü için magazinler açıp. Hemi yerde de 15 sud özü için turpak götürüp. Kimin imkanı var? Hiç pul da vermiyorlar. Özleri için götürüyorlar. Uşağıma 40 kvadrat turpak istedim. Onu da vermediler.
O hansı ki torpaqlar ki var deyirsiniz. Belediye reisi satır ona buna verir. Hemin torpaqlar belediyenin fondunda olan torpaqlar idi.
Onu bilmirəm. O məktəb idi məktəb.
Bax o torpaqları kim satır?
Pulu belediye alırdı. Hamısı, hərəsindən 6000-6500, kime 2 dənə yer, 25 dənə yer satdılar. Bu 150-200
bin. Bəs orada məktəb vardı deyirsiniz, məktəbin taliyi necə oldu, binanı neyə edilir?
Məktəbi çöktürlər, təzə məktəb çıxdılar dalında.
Bələdiyyə sədri Azər Əhmədov deyir ki, həmin torpaqlar paylanmayıb, hərraca çıxarılıb və satılıb.
Torpaqlar komersiya torpaqda hərraca yolla verilir, paylanmır, hərraca yolla verilir. Hərraca çıxarılmış yerdir, müsabiqə ilə kim istəkədə müsabiqədə alıb. Torpaqı biz vermir, qərarı hərraca komissiyasında kim qalib gəlir, o da torpaq alır. Biz hərraca çıxarıb, komissiya qərarı çıxarır.
Deyir ki, həmin ərazidəki torpaqlar əsasən orada icra nümayəndəliyinin, bir də bələdiyyənin öz işçiləri tərəfindən torpaqlar ayrılıbdır.
Elə söhbətim var, durmaz, yox belə bir şey. Torpaqı bələdiyyənin qərarına verilmir. Yenə deyirəm, müsabiqədə kim iştirak edir, kim qalib gəlir müsabiqədə, onlara verir. Müsabiqədə iştirak eləmirik. Müsabiqədə müsabiqə komissiyası var, xərac komissiyası. Bizim heç orada iştirakımız yox.
Bələdiyyə sədri deyir ki, Talib Əliyevin 50 oğluna bir müddət əvvəl bələdiyyə tərəfindən 6 sot həyətiyanı torpaq sahəsi verilib.
Sahibkarlıqda onlara güzəşt yoxdur. Sahibkarlıq masada torpaqlar qabısında güzəşt yoxdur. Yeni təlimatlara görə. Ona vaxtında mən həyətiyanı 6 sot vermişəm, pulsuz dedi bələdiyyə. Mən yıxı dairə tərəfindən versin. O nəzərə alınıbdır.
Yəni verilibdi həmin oğlun?
6 sot həyətiyanı verilib ona pulsuz. Bələdiyyənin qərarı ilə ona pulsuz 6 sot həyətiyanı torpaq sahəsi verilib. Sahibkarlıq məqsədi ilə alınan torpaqlarda o kateqoriyalı adamlara ümumiyyətlə heç kimə güzəşt yoxdur. Ancaq müsabiqə yolu ilə.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdu var ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıb geyməyə, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin.
Azadlıq radiosunun qaynar xəttindəsiz. Mesajınızı siqnal səsindən sonra yaza bilərsiniz.
Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Bütün bunlar Azadlıq radiosunun qaynar xəttində. Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
13 yaşlı Adilə İsmiyeva Bakı Avropa Liseyindən çıxarılıb. Atası Rəşid İsmiyev Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə bildirib ki, lisey rəhbərliyi onun qızını məktəbdən yerli qanunlara, beynəlxalq konvensiyaya və uşaq hüquqlarına zidd yazılmış daxili nizamnamə əsasında kənarlaşdırıb. Rəşid İsmiyev danışır.
İsmiyeva Adilə birinci sinifdən Bakı Avropa Liseyinə daxil olub. İmtahan verib daxil olub. 13 fevral 2010-cu ildə pedaqoji şuranın qərarı ilə xaric olunub məktəbdən. Qanunsuz xaric olub nizamnamənin əsasında. Nizamnamə özü də qanunsuzdur. Heç bir Azərbaycanın qanunlarına, təşkil barədə qanuna, konstitusiyaya və Azərbaycan tərəfindən imzalanmış konvensiyalara uşaq hüquqları konvensiyalara uyğun deyil.
Yəni səbəb kiminə göstərilib məktəbdən kənarlaşdırılmaq?
Nizamnaməyə görə şagird əgər 3 dənə yeri kafi qiymət alırsa, o avtomatik olaraq məktəbdən xaric olunur. Bizim konstitusiyamızda, bizim qanunlarımızda eləntik bir eləyən yoxdur. İcbari orta təhsil barəsində dövlət təminat verir və hər bir uşağın hüququdur orta təhsil almaq. Məhkəməyə verdim, Xəzər rayon məhkəməsinə. Təəssüflər olsun ki, mən həll elə kimi müsbət həll elə bilmədim məhkəmədə. İndi həmən o şikayət Bakı Apellyasiya Məhkəməsindən mən Ali Məhkəməyə vermişəm. Ancaq bu Ərəfədə uşaqların psixoloji təzyiq göstərilibdir. Məqsəd də o idi ki, mən sənədləri götürdüm, keçirdim ayrı məktəbə. Ona da nail ola bilmədilər, ona başladılar psixoloji təzyiq. İntihamlardan uzaqlaşdırdılar, attestasiya olunmadı, dərsdən kənarlaşdırdılar. Polisin hədələnilir və polis tərəfindən dindirilir uşaq direktorun kabinetində. Təxminən mənim diagnozum mart ayında idi.
Polisi niyə çağırmışdılar ki məktəbə?
Çağırmışdılar ki uşaq təzyiq göstərsin, uşaq nifrət eləsə məktəbə, desin ki mən məktəbə getmirəm, mən keçirdiniz ayrı məktəbə. Burada da birinci bir variant gedir ki, mən ayrı məktəbdən bir arayış gətirməliyəm, tələb olunurdu ki, ayrı məktəbə keçirmək vəzə arayış gətir. Halbuki uşaq məktəbə xaric olunub ki, pedagoji şuranın qərarı varsa, vəz mənim sənədlərimi, mən işimi bilim. Səhələri vermirlər, ona görə ki, ixtiyarları yoxdur.
Ölkəsində təhsil almaq hüququ tapdalanmış orta məktəb şagirdi indi təhsilini İsveçin Stokholm şəhərindəki məktəblərdən birində davam etdirir. O məktəbdən xaric olunmasının səbəblərindən danışır.
3 dənə qeyri-kafi qiymətlər sənə hansı fənlərdən yazılmışdı?
Geografiya, Azərbaycan dili və istoriya. Bunlar bizim sinif rəhbərimizin dostlarıdır, ən yaxın dostları.
Sənə qeyri-kafi qiymət yazanlar?
Aha, müəllimə və zavuç mən əlimdən tutub, direktorun otağına salmışdılar gücünə. Onlar mənə polisə vermişdilər. Direktor da çıxdı, polis də mənə dirdi, sən öz valideynlər və özlə problem eləmək istəyirsən. Çıx getdi bu məktəbdən. Əgər problemlər istəmirsən, sən buradan çıxmalısın.
İndi sən harada oxuyursan, harada təhsil alırsan?
Yaxşı bir yerdə.
Bakı Avropa Liseyinin direktoru Zülfiyə Veysova deyir ki, Adilə İsmiyeva 3 fəndən qeyri-kafi qiymət aldığına görə məktəbdən çıxarılıb. O hesab edir ki, qızını əsasız yerə məktəbdən kənarlaşdırıblar. Bununla bağlı.
Bilirsiniz, onun əsası var idi və bunu da məhkəmədə də təsdiq ediblər. Sadəcə olaraq hər insanın öz hüququ var ki, öz fikri olsun. Ancaq hüquqi cəhətdən biz hər şeyi əsaslı eləmişik və bura heç bir şübhə də ola bilməz.
Ümumiyyətlə, Zülfiyə xanım, o şagird niyə görə uzaqlaşdırılıb məktəbdən?
Çünki o bizim qaydalarımız var. 3 və daha çox qeyri-kafi deməli, qiymət alan uşaq liseydən xaric olunur. Bizim əsasnamədə bu qayda var. Bütün valideynlər bunu bilir, uşaqlar bilir. Uşaq 3 dənə qeyri-kafi aldığına görə o liseydən xaric olundu.
Direktor liseyin daxili nizamnaməsinin qanuna əsaslanıb əsaslanmaması məsələsinə aydınlıq gətirmək istəmədi. Dedi ki, bununla bağlı məhkəmə olub və əgər hərəkətlərində qanunsuzluq olsaydı, məhkəmə üzə çıxarardı.
Məhkəmə özü bilir necə düzgündür ya düzgün deyil.
Rəşid İsmiyev qızının hüquqlarının bərpası üçün əvvəlcə Xəzər rayon məhkəməsinə iddia ərizəsi ilə müraciət edib. Məhkəmə iddianı təmin etməyib. Yuxarı instansiya məhkəmələri də Xəzər rayon məhkəməsinin qətnaməsini qüvvədə saxlayıb. Ata qızının pozulmuş uşaq hüquqlarının bərpası üçün müraciət etdiyi Təhsil Nazirliyindən, Bakı Avropa Liseyindən, liseyin direktoru Zülfiyə Veysovadan, Yasamal rayon icra hakimiyyətindən və Ədliyyə Nazirliyindən müsbət cavab almadığına görə yenidən məhkəməyə üz tutub. Bu dəfə o həmin qurumları Nərmanov rayon məhkəməsinə verib. İddiaya yaxın günlərdə baxılacaq.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əslisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət təhlükəndə biyabıçılıqdır. Bəli, kirişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Axı, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Gəncə şəhər su kanal törəmə cəmiyyətinin işçiləri şikayət edirlər ki, 16 aydır maaşları verilmir. Maaş tələb edəni ya işdən çıxarmaqla ya da polislə hədələyirlər. Fəhlə Elman Məmmədov danışır.
2004-ün yanvarından işləyirəm. İndiyənə kim işləyəmişik, yaxşı da pulumuzu vaxtı-vaxtında alırdıq. Bu Azər gələndən sonra, nə bilim, nəyə görə, hansı əsasa görə pullarımızı vaxtı-vaxtında alamırıq biz. 2009'dan 3 ay kalıptı, 2010'dan 12 aydı, 2011'de 16 ay elir. Yine kimiz olun böyle? Hara müracaat edilir, sabah vermirler bize.
Sizin maaşınız ne kadar idi?
76 maaşı vardım.
Onu da alabilmir size de demenizi.
Hayır alamırız. Hara müracaat edilir, mertifa cevap veren yok, bakan yoktu bize.
Bak siz müdüriyete müracaat edirsiniz, neyden esaslandırır ki maaşlarımızın verilmemesini?
Hara sen geç şikayetiyle, söz hara sen deyim.
Bəs əgər pul verilmişsə siz niyə işləyirsiniz ki orada?
Mən məcburiyyət qaçında. Yoldaşım xəstədir, uşaq xəstədir. Özüm də ikinci qrup Çernobilliyəm.
A, Çernobil.
Həm də Qarabağ veteranıyam.
Sizin kimi çoxdur orada maaşını ala bilməyənlər.
Bəli, mənim kimi 200-ə yaxın fəhlələr var. Alamayan fəhlələr. Hamını bax belə qorxurlar polislə. Polislə hədələyirlər bizi. Bizi elə ki, ora gedən kimi bir şey olan kimi bir həbs belə çıxmasın. Tutduracağıq polislə. Belə də polislə hədələyirlər.
İndiyə qədər bu hədələdikləri adamlardan tutturduqları olubdu?
Sahər əsərindən bir 2-3 nəfərinə aparıb salmışlar. Ondan sonra da bizə qafiyyəçi dediniz, əgər belə olsa deyirsiniz də, sizin də yeriniz oradır.
O sahər əsərini tutub aparandan sonra buraxmışdılar?
Bəli, elə ki, səhər-səhər tutdular, axşam buraxdılar.
Nəyə görə tutmuşdular?
Məncə su pulunu yiyiblər, suyu buraya üçün camatdan pul yığıb qiyafat yiyiblər, hamısı yalandır. Elə ki, prezidentdən bizə pul gələr də, su gələsinə gəndiyə. O hamısı yiyilir o pullar. İndi də təzə qanun çizir. Elə ki, camat şeyə keçidir, banka. Bak, pul gəlirmi? Gəlir ki, bankımız bağlıdır. 6 ay, 7 ay, bizim başımıza it oynaşdı. Ondan sonra gəldik, bizə baxan gözücək, bir il 6 ayın içində alamırıq.
Yəni, pulumuz banka keçib bankdan ala bilmirsiniz, yoxsa ümumiyyətlə banka da keçirilmir?
Yox, kart gəlirdi su dərəsinə. Karta keçirmirlər. Özlərin öz fikri nədir bilinmir. Fəhlən pulunu belə yiyirlər bunlar. Bunlar o kartı vermirlər bizə.
A, ümumiyyətlə kartı vermirlər sizə?
2005-ci ildən o kartlar gəncəyə gəlir ki, verildi ki, onu fəhlələrə paylansın. Onları fəhlələrə paylamırlar. Zamanda elə ki, pulunu belə yiyirlər də. Yenki var. Amma kartı vermirlər bizə.
Fəhlə əsgər Əliyev də eyni problemdən danışır.
16 aydı maaş ala bilmirik. Şikayət eləyəni də soxurlar içəri, bir iki gün qorxudur, buralar. Qalmışıq belə, biz dərdimizi kimə deyək, xanım?
Nə səbəb gətirirlər, vermirlər maaşınızı?
Pul yoxdur, başlarım, xoş getdiniz. İdarənin müdürü atır, buxaltırın üstə, buxaltır atır, idarənin üstə. Biz ortada top kimin qoyuşqa olmuşuq. Bankamatın kartı bir ildir gəlib burada kassada yatır, bankamata keçirmirlər.
Gəncə Şəhər Su Kanal Törəmə Cəmiyyətinin direktoru Azər Acıyev deyir ki, idarə təsərrüfat hesablı olduğundan işçilərə maaş verə bilmir. Gərək əhalidən su pulu yığıla ki, həmin puldan da işçilərə maaş verilə.
Kimisə də mənəsə də hədələmə elə şey yoxdur. Vaxtı-vaxtında pul toplandıqca verdik maaşlarını. Amma gecikmə var.
Ümumiyyətlə, bu nəyindən bağlıdır bu gecikmə?
Əhalidən vəsaitin toplanmasın. Təsərrüfat hesablıqda əhalidən nə toplasaq, onunla da maaşı veririk, təmir aparırıq, işin pulunu veririk.
Bəs Azər müəllim, bu 16 ay yenə
elə də... 16 ay yox, artırmadı biraz, o boyda yoxdur. 8 ay, 9 ay belə var. 16 ay yox.
Dedilər 16 aydır maaşımızı ala bilmirik və bundan əlavə də maaş kartları verilmir. Bir ildən artıqdır ki, mühasibatlığa gəlib maaş kartları onlara paylanmır.
Yox, vəsaitlə əlaqəlidir o. Əhalidən 100% yığıla ki, o kart çıxardan pul 30-dura bilir.
Yəni onların maaş kartlarına pul 30-durulmur bu müddət ərzində, elə?
Xeyr. Yönəldin onlara baxıq da, pul olmuşan olduqca onların pulunu verək.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıqsıq geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin.
Azadlıq radiosunun qaynar xəttindəsiz. Mesajınızı sizin əsasından sonra yaza bilərsiniz.
Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Bütün bunlar Azadlıq radiosunun qaynar xəttində. Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Qaynar xəttin vəkil görüşəsinə gələn sualı vəkil Anar Qasımov cavablandırır. Bakıdan olan dinləyicimiz Eldar Məmmədov daşınmaz əmlakın alqı-satqısı müqaviləsi bağlanarkən ödənilən rüsumların məbləğləri ilə maraqlanır. Vəkil Anar Qasımov rüsumlardan danışır.
Daşınmaz əmlakın öz yenikləşdirilməsi ilə bağlı əqdlər təsdiq olunarkən iki əsas prinsip nəzərdə tutulmaqla dövlət rüsumu müəyyən olunur. Birinci prinsip həmin müqavilənin tərəfləridir. Yəni müqavilə kimlər arasında bağlanır? Bu önəmli prinsipdir. Digər bir prinsip isə ərazi prinsipidir. Birinci prinsipə, yəni müqavilənin tərəfləri prinsipindən yanaşdıqda çox aşağı məbləğdə dövlət rüsumu müəyyən olunur notariat hərəkətinin aparılması üçün. Belə ki, əgər müqavilə üzrə əmlak ərə, arvada, uşaqlara, valideynlərə babaya, nənəyə, nəvəyə və qardaş bacıya keçirsə, yəni müqavilənin tərəfləri sadaladığımız qohumluq münasibətindədirlərsə, onda əmlakın harda yerləşməsindən asılı olmayaraq bu cür əqdlərin təsdiq olunması üçün 6 manat 60 qəpik məbləğində dövlət rüsumu nəzərdə tutulur notariat hərəkətinin aparılmasına görə. Yəni əgər siz evinizi yaxın bir qohumunuza bağışlayırsınızsa, satırsınızsa, bu zaman evin harda yerləşməsindən asılı olmayaraq notariusa 6 manat 60 qəpik məbləğində rüsum ödəməlisiniz. İkinci prinsip isə ərazi prinsipidir və bu ərazi prinsipi də tək götürülmür, yəni digər bayaq sadaladığım müqavilənin tərəfləri prinsipi ilə eyni götürülür. Belə ki, əgər müqavilə üzrə əmlak başqa şəxsə keçirsə, yəni sadaladığım bu insanlara keçmirsə, tamam kənar bir şəxslərə keçirsə, bu zaman ərazi prinsipi də işə düşür. Əgər bu müqavilə Bakı şəhərində yerləşən daşınmaz əmlakın öz yenikləşdirilməsi ilə bağlıdırsa, bu zaman notariat hərəkətinin qiyməti 110 manat təşkil edir. Yəni bu zaman rüsum 110 manatdır. Yox, əgər bu başqa bir rayonda, şəhərdə, Bakıdan kənarda olan digər şəhər və rayon ərazisində olan daşınmaz əmlakla bağlı əqd həyata keçirsə, bu zaman rüsum 44 manat təşkil edir. Eyni zamanda burada üçüncü bir məsələ də var. Əgər xarici hüquqi şəxslərə və ya əcnəbilərə vətəndaşlığı olmayan şəxslər müqavilənin tərəfidirlərsə, bu zaman daha yüksək məbləğ, bu 440 manat məbləğində rüsum nəzərdə tutulur. Sualın ikinci tərəfinə gəlincə isə ki, rüsum hara ödənməlidir? Ümumiyyətlə dövlət rüsumu haqqında qanuna görə tək daşınmaz əmlakla bağlı deyil. Bütün aparılan notariat hərəkətlərinə görə rüsumlar notarius tərəfindən qəbul olunaraq 2 bank günü ərzində dövlət büdcəsinə köçürülür. Bəzən şikayətçi də bildirilib ki, haqqını tələb edəndə müəyyən olmuş rüsumun ödənilməsini istəyəndə ondan tələb olunur ki, həmin rüsumu bank vasitəsilə ödəyib qəbzə onu gətirsin. Bu tamamilə qanunsuz bir haldır və birbaşa qanun pozuntusudur. Bəzən belə hallarla rastlaşırıq həqiqətən də ki, notariuslara bu kimi ancaq rüsum ödəmək istəyəndə əlavə nəsə ödəmək istəməyəndə vətəndaşa belə deyək, əziyyət vermək üçün onu deyirlər ki, get bankda ödə gətir. Bu qanunsuzdur. Notarius rüsumu yerində qəbul etməlidir.
Əlavə xərclər deyilən bir şey var. Əlavə xərclər nədən ibarətdir?
Əlavə xərclər məsələn onun tutaq ki, çap xərcləri, surət çıxarma və s. bu kimi xərclərdir. Onlar üçün nəzərdə tutulubdur. Biraz diqqətli olsunlar. Yəni o mənada diqqətli olsunlar ki, onların notariusdan apardıqları bütün əqdlərin qiyməti notarius tərəfindən vurulan möhrün altında yazılır ki, bu qədər dövlət rüsumu alınıb, bu qədər əlavə xərc alınıbdır. Yəni o yazılandan artıq heç nə ödəməsinlər. Nə yazılır, deməli bu qanunudur.
Amma şikayətlərin əksəriyyətində bildirilir ki, ümumiyyətlə notariat xərclərlə bağlı qəbz verilmir.
Ümumiyyətlə istənilən bir hal üçün qəbz mütləq verilməlidir. Mən özüm də şahid oluram, bəzən imza atdırırlar vətəndaşa qəbzi alana ona surətini vermirlər. Amma hər bir vətəndaşın haqqı var ki, tələb edib qəbzini alsın. Yəni qəbzi almalıdır və bundan başqa bayaq dediyim kimi, məsələn tutaq ki, hər hansı bir əqdin surəti təsdiqlənir və yaxud da elə alqı-satqı müqaviləsi təsdiqlənir. O müqavilənin sonunda onun rüsumu öz əksini tapır. Yəni notaris orada yazır ki, bu qədər rüsum alınıbdır.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyi hüquq pozulması üçün.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlı adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin.
Azadlıq radiosunun qaynar xəttindəsiz. Mesajınızı sizin əsasından sonra yaza bilərsiniz.
Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Bütün bunlar Azadlıq radiosunun qaynar xəttində. Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
bu qədər. Azadlıq Radiosunun qaynar xətti daim dinləyicilərin ixtiyarındadır. Şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng etməklə şikayətlərinizi bildirə bilərsiniz. Zəng edin, siqnal səsindən sonra şikayətlərinizi bildirin və əlaqə nömrələrinizi də söyləməyi unutmayın ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Efir işarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yaza bilərsiniz. Bugünkü verilişə mən bələdçilik edirdim. Esmira Cavadova. Salamat qalın.